Men Joachim, der er noget, vi lige skal tale om, inden vi sådan rigtig går i gang med det her program. Jeg vil gerne kalde det sådan en lille præventiv adfærdsregulerende samtale med dig.
Okay.
Jeg kunne bare mærke på dig i går, at du var ret berørt af det, der var sket efter Svareudvalgets præsentation. Og jeg bliver nødt til at sige til dig, Joachim, at jeg faktisk har forståelse for din situation som enlig far og kødspiser. Men jeg bliver nødt til også at sige til dig, at jeg har aftalt med Brøndbjerg ude i kulissen, at hvis det her bliver et program, hvor du sidder og klynker over, at du skal betale 13 øre mere for din æg om 2 år, så sætter han Cry Me a River på, og så lukker vi den. Joachim, der er ingen, der kommer til at få sympati med dig. Vi har sympati med enlige mødre, og ikke med
typisk
dig.
Typisk igen. Mændene får ingen sympati.
Har du, kan du godkende den her præmis?
Ja, men sådan er det jo dig, der bestemmer. Det er jo kvinderne, der bestemmer. Sådan er det jo.
Tak. Det var kraftedeme på tide.
Velkommen til Slottet og Sumpen. I dag endnu en gang med AK. Ikke en AK, som var med fra starten, men den anden AK, nemlig Anne-Katrine Restrup, som er politisk journalist her på BT. Og hvad har vi på programmet i dag?
Sikke en velkomst, Joachim. Tak skal du have. Vi skal jo tale om Svareudvalgets rapport, der endelig er landet. Nok den længst mest ventede PowerPoint-præsentation i dansk politik nogensinde.
Det
var fandme spændende. Ikke kun for nørder. Det skal vi gå rigtig meget ind i. Så skal vi tale om noget, som ligger dit hjerte meget nært, som jeg synes er uendelig kedeligt, men vigtigt. En trepartsaftale, der faktisk er faldet fra hinanden. En lidt overset nyhed i den her uge.
Mm-hmm.
Så skal vi selvfølgelig tale om Ukraine.
Mm-hmm.
Vi skal tale om vi skal være bange for at dø.
Mm-hmm.
Og så til sidst, så skal vi tale om en vanvittig spændende politisk bog, der er landet, som er kommet med en choknyhed. Vælgerne er ikke woke.
Det bliver godt.
Det bliver faktisk ret godt. Velkommen til dit program. Ja. Den nok mest interessante PowerPoint-præsentation, vil jeg tillade mig at sige, meget længe. Økonom Michael Svare fra Aarhus Universitet præsenterede jo den her rapport i går. Det var jo længe ventet på Christiansborg. Jeg tror, mange godt vidste nogenlunde, hvad der ville komme til at ligge. Men sådan helt grundlæggende, så kommer der til at ligge 3 forskellige modeller for afgifter på landbruget. Og det er jo så i sidste ende dem, som ender med at gøre dit oksekød meget dyrere og sende dig ud i armod og på fattigården. Joachim, ikke?
Ja.
Ja. Hvorfor var det præcis, at så mange havde set frem til, at den her rapport skulle lande?
Jamen, man kan jo, hvis man skal koge det helt ned, så kan man sige, at det handler om Venstre. Altså at den her CO2-afgift har været frygtet i Venstres bagland, som jo i meget stort omfang består af folk fra landbruget eller med tæt tilknytning til landbruget. Det er jo et gammelt landbrugsparti. Og man kan også sige, og det synes jeg måske i virkeligheden er noget af det mest interessante, når vi taler om, hvordan den er blevet modtaget, at her kan man for alvor se, at der er en forskel på Jakob Ellemann Jensen og på Troels Lund. Altså forskel på, hvordan de ligesom bliver opfattet som formand. For jeg tror ikke, der er nogen som helst tvivl om, at havde Jakob Ellemann stadigvæk været formand for Venstre, så havde det været nogle andre reaktioner, man havde set fra Venstres bagland, end tilfældet er med Troels Lund og Stephanie Lose i spidsen.
Ja, for lad os tale lidt om reaktionerne. Jeg tænker, vi forbigår de røde og de grønne partier. Alle partier vil gerne kalde sig grønne, men lad os forbigå hele venstrefløjen i tavshed, fordi de er jo jublende lykkelige, og langt de fleste af dem har meldt ud, at de selvfølgelig går ind for den højeste model for CO2-afgiften af de 3 modeller, som Michael Svare har lagt frem.
Hmm.
Men i Venstre, hvordan har modtagelsen så umiddelbart været? Fordi umiddelbart, når vi har ringet rundt og talt med folk, så er det jo en meget koordineret linje fra Venstre.
Ja, og det er også, det er jo fordi, at der er ligesom rimelig fælles fodslag her. Altså det her, det er noget, man har forberedt Venstres folketingsgruppe meget på. Man har også forberedt baglandet ganske meget på det. Altså at der kommer en CO2-afgift. Venstre har tilsluttet sådan. Det er der flere årsager til. For det første, så har Troels Lund jo været ude at sige, at Venstre skal også være et parti for dem, der bor på Østerbro. Underforstået, at det er sådan nogen, der godt kan lide CO2-afgifter og går meget op i klima og miljø. Og, Og så er der også ligesom en forståelse af, at hvis Venstre, som jo har travlt med at sige til andre partier, at de skal vise, hvad skal man sige, regeringsduelighed og være ansvarlige, ja, så er det jo sådan, at som du siger, at alle andre partier i Folketinget går sådan set ind for en CO2-afgift, og så kan Venstre ikke være det eneste parti, der står og siger, det vil vi ikke.
Der står uden for det. Altså, vi har jo selvfølgelig Danmarksdemokraterne, som i den her uge har lagt et væld af billeder med letmælk og Ribberhusost og så videre op på sociale medier. Det virker umiddelbart til, at der har Inger Støjberg fundet den niche og den bakke, hun vil ikke dø, men forsøge at vinde.
Ja, det er selvfølgelig relevant. Det er jo selvfølgelig ikke alle partier. Netop Danmarksdemokraterne går ikke ind for den her CO2-afgift, hvilket også er relevant i forhold til Venstre. Men det er jo også klart, at når Venstre står og siger til alle mulige andre partier, hver gang der er forhandlinger, at hvis man står udenfor, så er man ikke regeringsduelig, så kan Venstre selvfølgelig heller ikke selv gøre det her.
Ja. Hvis man kigger på tallene, det synes jeg sådan set er ret interessant, for det var en af de ting, som Michael Svare, tror jeg, fik demonstreret for mange i går, det er, hvor lille en andel af dansk økonomi, dansk landbrug i virkeligheden udgør. Hvis man kigger på industrien, så udgør den 22%, landbruget udgør 2%. Den samlede beskæftigelse i Danmark, der er det industrien, det er oppe på 18%. Landbruget, det er 3%. Eksporten, 25% tegner industrien sig for. Landbruget, 7%. Andel af samlede CO2-udledninger, der tegner industrien sig for 19%. Landbruget, 46%.
Ja, det er selvfølgelig nogle tal, som er svære for landbruget og dem, der er imod den her CO2-afgift, sådan at afvise. Når det så er sagt, så kan man sige, som du er inde på, så kom det her udvalg med Svare, Michael Svare i spidsen, tidligere overvismand i spidsen, jo så med de her tre modeller. Det kan være, vi lige
skal vi ikke lige se, hvor slemt det er, fordi altså, nu var jeg jo på vej til at sende dig på fattigården, men det kan jo måske godt være, at du kan klare det på din beskedne kommentator.
Det får vi at se.
Når det kommer til stykket. Altså i den første model, der det er den, man kan kalde den høje model, der har man en CO2-afgift på 750 kroner. Hvis du så skal ud og købe 500 gram oksekød, som vel er din samlede morgenmad, så vil det koste 4,5 kroner mere, end det gør i dag. Så den næstdyreste model, 2,30 kroner for et halvt kilo hakket oksekød. Og så den billigste model, som landbruget naturligvis umiddelbart har sagt, at de foretrækker, der bliver et kilo oksekød 1,40 kroner dyrere.
Ja.
Ja, det er jo, det til at leve med for borgerlige partier?
Så er det jo kun sådan nogen som mig, at spise meget oksekød, som bliver ruineret sammen med nogle landmænd. Ja.
Vi skal også tale om nogle andre, der spiser meget oksekød, for det gør enlige mødre nemlig, har statsministeren sagt. Det kommer vi tilbage til. Vi skal lige tale om, hvordan Venstre har håndteret det her. Det virker umiddelbart på mig til, at man har i Venstre med Lose og Troels Lund i spidsen sat sådan en ret hård kurs ind for folketingsgruppen om, at man, for at sige det lidt uskyndt, pisser ind i teltet. Er det rigtigt forstået?
Ja, det er det. Altså, der er jo folk som Erling Bonnesen, som er fødevareordfører, som jo tidligere har været ude. Dengang Jakob Ellemann var formand, det er også et eksempel på, der gik han jo så ud velvidende, at hans formand godt ville være med til en CO2-afgift. Han havde så også lidt divergerende holdninger om, hvor den skulle være, om det skulle være på landbrug eller i køledisken osv. Men der gik han jo ud og sagde, at han var imod den her afgift. Der også, som vi også talte om tidligere, sådan en som Asger Christensen, som blev nummer to på Venstres liste til EP-valget.
Af baglandet i EP-parlamentet nu.
Slog Ulla Tørnæs, som er noget større profil, må man sige. Ja. Også på en platform, der jo handlede om modstand mod sådan en CO2-afgift. Men det er helt tydeligt, at jeg vil ikke sige, at folk er banket på plads, men der er blevet lagt sådan en tydelig ledelsestil fra Troels Lund og Stefanie Loses side, hvor man siger, at man gider ikke have folk, i hvert fald for folketingsgruppen, dem man kan styre, der går ud og taler imod det her.
Så der er en linje, og den hedder noget i retning af, at det her det er en meget interessant rapport. Den kigger vi på med stor interesse. Nu går vi ind i forhandlingerne med den her grønne trepart, der så også kommer. For det er jo ikke sådan, at det her det kommer til at ske lige nu. Der er jo ikke nogen, der har besluttet sig endnu for, hvilken model. Lose vil heller ikke i går svare på, hvilken model hun egentlig foretrækker. Så hvor lander det her for Venstre, tror du?
Jamen, jeg tør næsten godt sige med 100% sikkerhed, at det lander ikke med nogen af de her tre modeller. Det bliver en eller anden form for et kompromis. Præcis jo, som det var på industriens område, dengang man indførte en CO2-afgift. Der var der også nedsat et udvalg, som kom med nogle forslag til nogle modeller. Og så kom det igennem en forhandlingsmaskine, og så endte man med noget helt fjerde. Og det kommer man også til at gøre her. Det føler jeg mig ret overbevist om.
Okay, så det kan være både enlige fædre og mødre fortsat for råd til kødsovs?
Ja, altså hvordan det bliver. Altså, det bliver jo nok lidt en blanding af de forskellige modeller. Men modellen, der hedder 750 kroner per udledt ton CO2, ender det ikke med. Og der kan man så sige, det er jo så det, industrien betaler. Og der kan man så sige, at der ender Venstre, Folketinget, så i en eller anden, altså stiller sig lidt mellem to stole, ikke? Hvor der vil jo være nogen af de der, hvis vi skal bruge det billede, vælgerne på Østerbro, der siger, hvorfor skal landbruget slippe billigere? Bare vent, de bliver også kompenseret på alle mulige måder. Mondalin, landdistriktsministeren, sidder også og arbejder på et udspil.
Udspil om landdistrikter.
Og man kan sige, i den der, altså der er også penge til det, der er afsat penge til, at man på en eller anden måde kan kompensere landdistrikterne. Men det er jo ikke sikkert, det vil glæde vælgeren på Østerbro. Samtidig med det, så vil der jo også være nogle landbrug, som kommer i problemer, som kommer til at lukke, fordi de simpelthen ikke er lige så dygtige til at omstille sig som andre. For man skal jo huske, meningen med en CO2-afgift, det er jo sådan set, at den ikke skal betales, forstået på den måde, at den jo gerne skulle medføre, at man fra landbrugets side ligesom ændrer adfærd for nye produktionsmetoder, sådan at man ikke udleder lige så meget. Det er jo ikke meningen, det skal være en pengemaskine. Så man kan sige, at de landbrug, som ikke vil være i stand til at omstille sig, nogle af dem vil jo lukke, og der vil der jo så komme nogle historier, givetvis, som ikke vil være sjove for Venstre.
Man kan vel også argumentere for, at det er fri konkurrence. Og at det måske også er et sundt borgerligt princip, at man betaler for den forurening, man nogle gange forårsager.
Det er et godt borgerligt princip, at forureneren betaler. Og man kan sige, at det er jo så også et godt borgerligt princip, at hvis man udleder ton CO2, uanset om man er landmand, eller man er i industrien, eller man kører i sin bil, så betaler man det samme. Man betaler ikke en differentieret pris. Og igen, det er jo så der, hvor jeg tror, at sådan kommer det ikke til at blive.
Vi runder lige Venstre af. Jeg så et ret sjovt lille regnestykke, som en økonom i SMV Danmark, der hedder Pernille Birk, havde lavet, som hedder, at i forhold til hele den her store vælgerflugt, frygt i Venstre, så kan godt være, at det ikke går så galt. 0,2% af vælgerne er landmænd. Hvis alle de landmænd og deres koner, partner, vælger at hoppe over til Inger Støjberg i Danmarksdemokraterne, så betyder det stadig kun, at Venstre mister 0,4% point. Det gør, at de ligger et dårligt sted, men det er altså ikke sådan, at Venstre går nedenom og hjem, hvis man stemmer en CO2-afgift igennem, og alle landmændene forlader partiet.
Nej, og jeg synes, det er en meget sjov pointe, fordi det har været sådan blandt mange borgerlige partier, både LA, K og andre, der har været sådan et overdrevet fokus på landmændene. Forstået på den måde, at man tænkte, at det var en vælgergruppe, man gerne ville have fat i. Man kan også huske, at Pernille Vermund i Borgerlige var også sådan meget plisende over for landbruget.
Hun satte sig på en traktor og kørte afsted.
Og det er altså, men der er, det er meget irrationelt set ud fra sådan helt koldt, kynisk vælgeroptimeringsperspektiv, fordi der er ikke så mange stemmer. Og jeg kan huske, der var en Leif Mikkelsen, som engang var i Venstre, til senere kom han over i LA. Ja. Han sagde, og han var selv landmand, han sagde, det der med at prøve at få fat på de der landmænd, når man ikke er Venstre, det er lidt en tabsag, fordi det kan godt være, at de roser dig, men lige snart de står i stemmeboksen, så tror de, Gud kigger med, og så stemmer de på Venstre.
Det er et meget smukt, billede. Vi tager lige et parti, vi ikke har hørt sige noget som helst i forhold til det her endnu. Min kollega kunne ikke lokke så meget som et lille bitte interview ud af Socialdemokratiets politiske ordfører i forhold til det her i går. Mette Frederiksen har jo nemlig virkelig kæmpet en hård kamp for de enlige mødre, for det er jo altid de enlige mødre, det er så synd for.
Ikke de enlige fædre.
Ikke de enlige fædre, men det er som om, at enlige mødre er nogle små stakler, som det er blevet bredt accepteret i dansk politik, at man taler om, som om, at de slet ikke er voksne mennesker, der er i stand til at styre deres eget liv. Mm. Det er altid synd for den enlige mor, og der er altid sådan lidt medvind, eller modvind på cykelstien, ikke? Og det regner, og det hele er bare sådan ren armod, det er trier mørk novelle, hvor alt bare er slukket, og der er ingen livsløst tilbage. Det er sådan enlige mødre åbenbart lever, hvis man skal forstå politikerne. Mette Frederiksen har jo så flere gange sagt, at hun kan på ingen måde være med til, at den her stakkels enlige mor skal betale mere for kødsovsen, for hun synes, at oksekød er en helt almindelig fødevare. Hvor kommer Socialdemokratiet Mette Frederiksen til at lægge sig på det her?
Jamen, jeg synes jo, hun har et problem der, fordi hun har været så firkantet i, hvad hun har sagt. Hun har jo sagt, jeg vil, som du siger, vil ikke være med til at gøre det dyrere at være enlig mor, når hun skal lave sin kødsovs til sine unger, der kommer hjem fra fodbold.
Ja.
Og det synspunkt, det kampulerer jo fuldstændig med det, som man nu har påtænkt sig at gøre, nemlig at indføre en afgift, som kommer til at gøre det dyrere. Ja. Så kan man diskutere, hvor meget, og hvis det bliver et par kroner, er det virkelig noget. Mm. Men det ændrer ikke på, at hun har sagt, at det må ikke blive dyrere. Og derfor så er hun jo ude i... Det er måske ikke den største løftebrud, men det er et løftebrud.
Et lille let, der kan være lidt svært.
Ja, det synes jeg. Altså,
måske at forene med parolerne om forsvaret for den stakkels enlige mor.
Ja, det synes jeg.
Ja. Vi må leve med det.
Vi må leve med det.
Vi skal til din lille darling, Joachim. Du har jo en helt særlig interesse for fagbevægelsen. Og jeg er gået med til det, blandt andet også fordi det her er dit program, men jeg har nu accepteret, at vi skal tale lidt om den underkendte trepart. Der skete nemlig noget den her uge, som ikke har fået så forfærdeligt meget opmærksomhed i forhold til, hvor vigtigt det i virkeligheden er. Morten Skov, der efterfulgte Lisette Risgaard som formand for FH, har jo nemlig været ude at sige, at fagbevægelsen vil ikke gå med i den her permanente trepartsinstitution. Det lyder egentlig som et ret stort nederlag for regeringen, eller hvad?
Ja, jeg synes, det er et kæmpe nederlag. Altså, det er noget, der står i regeringsgrundlaget, at man vil indføre sådan en permanent trepartsinstitution. Det er noget, som især socialdemokratiske minister, ikke underligt, har brugt i flere anledninger, hver gang de blev stillet spørgsmål til diverse emner. Hvad skal der gøres ved det? Så er de henvist til, at vi skal også have den her permanente trepartsinstitution. Og man kan sige, det er jo noget, der kendetegner dansk politik og det danske samfund. Det er jo, at man har de her trepartsforhandlinger mellem regeringer, arbejdsgiver, fagforeninger osv., når der skal findes løsninger.
Men det er jo ikke kendetegnende, at man rykker den ind i det politiske
Præcis.
System. Så det var vel et ret stort nybrud.
Ja, det var det.
Men umiddelbart, de lancerede det i en stor kronik i Politikken sidste år, regeringen, og umiddelbart så var der opbakning fra fagbevægelsen til, at det ville man rigtig gerne være med til. Så hvad der sket, siden det alligevel ikke er lykkedes?
Jamen det, der er sket, det er, at to af de... Ja, de to mest magtfulde fagforbund, nemlig 3F og Dansk Metal, de har ligesom vendt tommelfingeren nedad. Arbejdsgiverne har aldrig været vilde med det her, men som det er så mange gange før, hvis både regering og fagforeninger har været med på det, så har arbejdsgiverne været sådan lidt nølende med. Men de er i hvert fald ikke ked af det, arbejdsgiverne. Og hvorfor? Jamen, altså, dels fordi, at der måske... Det er jo ikke altid, at interesserne i fagbevægelsen er de samme. Altså faktisk, hvis du tager Dansk Metal og 3F, er de meget forskellige. Nogle betegner jo ligesom Dansk Metal som de blå bjerner i fagforeningen. Dem, der ikke altid er reformforskrækket. Det er jo også dem, der arbejder ude i industrien, som er i konkurrenceudsatte erhverv i hård konkurrence med udlandet. Godt er klar over, at der skal være nogle gode rammevilkår, hvis man skal kunne konkurrere osv. Ja. Derfor har de ofte sådan været med på reformer, og måske ikke højlydt protesteret, som de andre fagforbund har gjort, når en socialdemokratisk regering har gennemført arbejdsmarkedsreformer, for eksempel. Ikke?
Ja.
De ved godt, at der skal være nogle rammevilkår. Det er også herover, at vores stort set allesammens løn bliver bestemt i den forstand, at det er derover, man starter med at forhandle først. Det er over industrien, hvor man jo bare koldt og kynisk kigger på, hvordan har produktiviteten udviklet sig, og hvor meget der plads, den kan stige, og det er så det, der...
Så det, at den her permanente trepartsinstitution ikke kommer til at blive til noget, det betyder vel så i praksis, at vi så bare bliver ved status quo i forhold til, hvordan vi plejer at forhandle løn og vilkår på det danske arbejdsmarked? Eller
ja, det ændres der ikke ved, men det kommer heller ikke til at ændre ved... Hvad skal man sige, det politiske system, altså at der vil selvfølgelig i fremtiden fortsat være masser af trepartsforhandlinger, man skal i gang med en nu på det her område, vi lige har talt om, omkring CO2-afgift osv.
Ja.
Men man kan sige, man har fra fagbevægelsens side, især de her to forbund, simpelthen frygtet, at man blev for integreret en del af selve regeringsapparatet. Og det har man ikke, det har man simpelthen ikke ønsket. Der har jeg sådan lidt, der har jeg faktisk lidt sådan, hvordan skal man tolke det? Skal man tolke det som om, at de er lidt bange for at komme til at stå med et for stort ansvar. Ja. Det er jo en måde at se det på. Man kan også se det på den måde, at altså, det er jo særinteresser. Altså, det er en arbejdsgiverforening, det er jo en lobbyorganisation, det er en fagbevægelse også.
Ja.
Og personligt har jeg det lidt sådan, jeg synes, det var lidt underligt, at man skulle have en permanent...
trepartsinstitution i Danmark med den model, som politikerne jo altid taler højt om, at vi har i Danmark.
Jamen også det her med, at nogle særinteresser, nogle lobbyorganisationer simpelthen skulle være en integreret del af hvad skal man sige, forhandlingsprocessen i Danmark. Det er en lidt underlig konstruktion. Mm. Men dermed ikke sagt, det er jo ikke, fordi de gerne vil have indflydelse, de her fag. Det vil de jo gerne. De mener bare, at de får det mere.
Det skal de nok også få alligevel, ikke?
Det er der ikke nogen. Ja. Det er der ikke nogen. Men man kan sige, det, hvis man bare lige tager det der med det grønne, altså det er jo sådan et meget godt billede på det, fordi så nedsætter man en kommission til at komme med nogle anbefalinger på en CO2-afgift.
Ja.
Ikke? Så skal det først forhandles med lobbyorganisationer.
Med lobbyorganisationer i den grønne trepart. Jeg synes, det var interessant at se i går, Dansk Metal, som du også siger, er det mest borgerlige og på mange måder vel også lidt konservative fagforbund. Der var forbundsformand Claus Jensen også ude at sige i går, der er ingen vej udenom, at vi skal have en CO2-afgift, en ensartet høj CO2-afgift, og den skal også ligges på landbruget.
Ja.
Det virkede til i går, der var bred opbakning også blandt de organisationer til den her CO2-afgift, den kommer uanset om man ved det eller ej.
Det er godt.
Det var meget smukt bundet sammen, det her.
Ja.
Var det ikke?
Jo.
Du får heller ikke lov at tale mere om fagbevægelsen.
Nej, det er fint.
Ukraine.
Ja.
Det er toårsdagen her lige om lidt i weekenden, og for alle, der har fulgt en lille smule med i, hvordan situationen faktisk er på slagmarken derovre, der er det jo egentlig ikke specielt opløftende set fra vestens side, det der foregår lige nu. Du var til et stort, kan vi kalde det stort anlagt, det var det måske ikke rigtigt. Det var et de ville gerne have, at det skulle være stort anlagt.
Når det er på Marienborg, så er det altid ikke? Lidt særligt.
Ja, det var nemlig op på Marienborg, statsministerens embedsbolig, og der er jo altid lidt svung over det, når man indkalder til Marienborg, og så sender vi selvfølgelig dig afsted. Du kunne sgu godt lige have taget en blæser på.
Jeg var den
på,
sidste. Den sidste, hun...
Hun tog, ja. Det godt, hun tog Brian Weikart før dig. Det så jeg godt. Det var ikke kønt. Men det der havde været mange forskellige rygter om, hvad det egentlig var, de skulle melde ud. Og man vidste jo nok godt, det ville blive stort. Der havde været noget med, at det måske kunne være, at vi skulle indgå nogle nye former for strategiske våbenkøbsalliancer. Det endte så ikke med. Det endte med, at vi nu kommer til at give et sikkerhedstilsagn til Ukraine. Ligesom mange af de andre lande har gjort herunder G7-landene, de mest magtfulde lande i den her sammenhæng. Og så kommer vi til at smide rigtig mange flere penge efter Ukraine. Hvad synes du, det var mest interessant med det, du hørte deroppe i går?
Jamen, det første, jeg synes, man må sige, det er, at nogle gange kan man jo være lidt i tvivl om, hvor meget politikere brænder for det, de egentlig står og taler om. Det er man ikke her. Altså, der er ingen tvivl om, at det her, det er noget, Mette Frederiksen er meget engageret i. Det samme gælder Troels Lund. Det samme gælder jo hele Folketinget, ikke? Altså, det er jo ikke sådan, de møder nogen som helst modvind.
Over på venstrefløjen er der ikke engang en diskussion om det nu, hvorvidt vi skal sende så massiv mængde våben til Ukraine. Der kan være lidt om vi skal købe dem fra en israelsk våbenproducent eller ej, men det er vist en parentes i den sammenhæng.
Ja, altså, men det, der er ingen tvivl om det her. Det er noget, som... Mette Frederiksen og Troels Lund og Lars Løkke og resten af Folketinget brænder meget for. Altså der er fuldstændig enighed om, at Ukraine skal støttes, og Danmark har også været, også i absolutte tal, en af dem, der har støttet mest. Jeg tror faktisk, vi er måske femte eller sjette. Sådan i absolutte tal, dem, der har støttet mest. Og det her, det er så endnu et skridt, altså det er i 10 år, hvor man siger, der står man bag Ukraine. Det gælder både med hensyn til penge, altså donationer af våben, ammunition.
Ja.
Men det gælder også mere langsigtet i forhold til sådan genopbygning af Ukraine og være med til ligesom også at hjælpe Ukraine med reformarbejde. Og det er jo noget, der skal bane vejen for, at... Ukraine kan blive medlem af EU og NATO på et tidspunkt. ude i fremtiden.
Af EU i hvert fald. Jeg tror, Mette Frederiksen egentlig har afvist at se Ukraine som en del af NATO.
Ja, det kan du godt
have ret. I hvert fald lige for nu kan den godt være, den bliver strategisk svær. Men det bliver også rigtig dyrt, det her.
I går var det 1,7 milliarder, men der er over 60 milliarder i den her fond.
Ja, 69,1 har jeg noteret i Ukrainefonden, ikke? Milliarder kroner, og så afsætter man så nu 33. Det bliver jo rigtig, rigtig dyrt, og der har jo ulmet lidt en diskussion. Visse steder, som blandt andet i Nye Borgerlige før, de lukkede og slukkede, eller genopstår nu med Martin Henriksen som formand, men lad nu det ligge. Der har ulmet lidt en diskussion om visse steder, om man skal blive ved med at bruge så mange penge på støtten til Ukraine. Umiddelbart synes jeg, det er ret interessant. Den kunne man måske godt følge lidt. Men så landede der en ny måling fra TV2 her til morgen. Ja, vanvittig interessant måling, synes jeg.
Ja, som viste, at der var meget opbakning. Er den nu henvist til?
Kæmpe opbakning.
Til, altså hos danskerne til
at støtte. Jeg blev faktisk lidt overrasket over den. Jeg kunne måske egentlig godt forestille mig nogle gange, når man hører nyhederne, at det er jo en lang klagesang over, hvor mange steder i det offentlige Danmark, der fattes penge, og hvordan der ikke er råd til noget som helst. Der kunne man måske godt tænke, det her i hvert fald, jeg har hørt folk sige, vi poster så mange penge i Ukraine, og hvad får vi ud af det? Men den her nye måling, som Megafon har lavet fra TV2, viser faktisk, at på et år, så opbakning til, at Danmark skal være en af de førende nationer i forhold til at poste penge i Ukraine. Den er faktisk mere end fordoblet. Den ligger på 51% i forhold til, hvor mange danskere, der mener, at vi skal være nogle af de førende i forhold til at bruge penge på støtten til Ukraine. Den lå på 25% for et år siden. Er det så noget, Mette Frederiksen og for den sags skyld også Troels Lund Poulsen godt ved, når de lancerer sådan nogle budskaber her?
Jamen, det sagde de direkte derop, altså at henvise til, at der var stor opbakning både i Folketinget, men også i befolkningen.
Ja, men det er jo set før, at de siger sådan noget, uden at have noget konkret evidens for at vide det. Ja, så er det sådan lidt fornemmelse af folkestemningen.
Ja, men her tror jeg, at her har de en ret god fornemmelse. Også, noget, jeg tror ikke bare, at det er en fornemmelse. Jeg er ret sikker på, at de har egne målinger af, hvordan folk ser på det her.
Ja.
Det, jeg tog med dig op fra, det var ligesom den her alvor, fordi det går jo ikke specielt godt lige nu i Ukraine. Jeg spurgte ind til, om det på et tidspunkt kunne komme på tale og sende tropper til Ukraine, og det gjorde jeg, fordi at retorikken er meget... Altså, der er skruet helt op for retorikken. Personligt er jeg helt enig, men de har skruet helt op for retorikken. De siger jo ligesom, at det her, det handler simpelthen om Europas, om demokrati og om frihed. Ja. De taler om et Rusland, som ikke vil stoppe med Ukraine, men som kan finde på at angribe andre lande herunder, også NATO-lande. Mm. De taler om, at det her ikke er en statisk situation, altså den udvikler sig. Og det har han jo også gjort. På et tidspunkt, der var det jo... afviste man jo blankt at sende kampfly til Ukraine, fordi man var bange for, at det kunne optrappe situationen.
Ja.
Det har man jo besluttet sig at gøre. Og derfor, og Mette Frederiksen har også tidligere sagt, Ukraine må og skal vinde. Og derfor så kan man sige, hvis det ikke går godt, hvordan kan du optrappe yderligere? Ja, man kan for eksempel optrappe yderligere ved ligesom at sige, at det er okay, at Ukraine rammer mål inden i Rusland. Det er Ukraine så jo begyndt at gøre. Det har ikke ført til nogen protester. Men det kan jo også ende med, at man på et tidspunkt skal sende tropper. Hvis det er en krig, der må og skal vindes, ja, så kan man jo ikke tage noget af bordet. Det sagde Mette Frederiksen, og det er jo rigtigt, når hun siger, det er ikke på bordet.
Hun åbnede for mange muligheder. Hun har virkelig de seneste uger især, hun deltog også i vinterferien på den her store sikkerhedskonference i München, hvor flere internationale medier bemærkede, hvor meget hun understreger de her budskaber om, at Vesten og Europa må simpelthen gøre noget mere i forhold til Ukraine.
Mm.
Altså hun ligger virkelig et sted, hvor mange af de andre europæiske lande ikke engang er med endnu, vel? Det virker til, at der nærmest ikke rigtig er nogen grænser for støtte.
Nej, altså hun sagde, det skylder jeg at sige, hun sagde, og det mente hun, altså det var helt tydeligt, at det er ikke noget, der er på bordet endnu. Men jeg mener bare, når man tager dem på bordet og siger, at det er en krig, der skal vindes. Det handler om vores frihed og vores demokrati. Ja. Det handler om, hvem der skal sætte retningen for verden. Skal det være Rusland, eller skal det være Vesten, osv. Altså, så kan du jo vitterligt ikke tage noget af bordet. Og netop fordi, at man har rykket sig på flere områder, så bliver det her også en diskussion. Jeg er sikker på, at kommer. Om der skal sendes tropper fra EU. Det bliver jo nok ikke i NATO-sammenhæng, man sender tropper, men det er jo mange af de samme
man
lande.
Man kunne jo godt lave en fælles europæisk...
Det vil være de samme lande, sandsynligvis, der på et tidspunkt. Og det er ikke på bordet endnu, men jeg synes bare, at når man lytter på dem, så kan man bestemt ikke afvise, og det gjorde hun jo heller ikke kategorisk. Hun er jo ikke sådan, hun afviste, det kommer aldrig til at ske, det sagde hun ikke. Så kan man jo ikke afvise, at det er noget, der på et tidspunkt kommer til at ske, så det er
du ligger perfekt op til en bro, jeg kan lave her. Det bliver virkelig godt. Hun afviste til gengæld noget andet. Hun afviste, at hun skal have et nyt job.
Det gjorde hun.
Ja, det var hun meget kategorisk omkring.
Ja, altså nu, jeg har haft nogle kaffemøder, som mange af kommentatorer har.
Ja, og man gerne sige, gør, så bestikker man jer med kaffe.
Ja, så er vi villige til at roste alle, hvis vi får en kop kaffe. Ikke? Men der kan man sige, på nogle af de møder, det kan jeg vel godt sige, der sidder man jo og taler om, hvad der foregår i dansk politik, og det her emne omkring hendes potentielle kandidatur til en eller anden international toppost, der er også kommet op. Og det er helt tydeligt, at hun formulerer sig på en anderledes måde, end hun gjorde, da du for eksempel var i Washington.
Der formulerede hun sig helt anderledes.
Der var det sådan noget med, at jeg er ikke kandidat. Nu siger hun, hvis du får tilbuddet, vil du så svare ja eller nej? Og så siger hun, jeg vil svare nej.
Ja.
Og det er en anden måde at formulere sig på.
Ja.
Og derfor så tror jeg godt... Der er jo bare lige den parentes, det eneste politikere må lyve om, det er jo eventuelle jobskifter.
Og så er der jo måske også en situation, der hedder, at det er nok også rimelig nemt at sige nej til et job, man ikke er blevet tilbudt.
Ja,
fordi i sidste uge, så havde den meget anerkendte avis, de vælte tyske avis, havde kilder, hvor de havde talt med folk, der har været tæt på processen, blandt andet i forhold til det her møde, hun havde med Biden i juni, hvor hun var derovre, som du sagde, var over at dække. Og der kom de her beskrivelser ud af, at hun var faldet igennem på det her møde. Der var nogle steder, hvor hun simpelthen havde lagt sig strategisk ud af kurs med det, man gerne vil have i en NATO-generalsekretær. Og i går kom det så frem, at højstående kilder i Det Hvide Hus har bekræftet, at man hellere vil have en hollænder, man vil hellere have Mark Rutte, som er han ikke fungerende hollandsk ministerpræsident, ikke? Og meget, meget erfaren og bredt anerkendt som måske en slags kompromiskandidat. Det vil man åbenbart hellere have end Mette Frederiksen.
Ja, og så er du ret, så er det jo nemmere at sige kategorisk nej tak.
Det kender man jo godt, det er meget nemt at sige, jamen altså, det skulle jeg ikke, jeg var heller ikke, hvis man ikke bliver tilbudt. Ikke? Men hun afviser faktisk også, at hun gerne vil være formand for det europæiske råd. Altså Brian Weikart, vores fælles gode bekendte over på Ekstrabladet, spurgte hende jo nemlig til begge dele, han spurgte hende ikke kun til NATO, og der nægtede hun kategorisk begge dele, som jeg husker det.
Ja, altså hun er ikke kandidat til
kæmpe
noget.
Kæmpe nej, til men så behøver vi slet ikke bruge mere tid på at spekulere i det frem til sommerferien overhovedet?
Nej, der vil nok blive spekuleret lidt, men altså, jeg tror, man må sige, det kommer ikke til at ske.
Der er udkommet en virkelig spændende bog for politiske nørder i den her uge. Det er Kasper Møller Hansen og Rune Stubager, to meget anerkendte valgforskere over fra Aarhus Universitet, der har lavet en kæmpe stor kortlægning af folketingsvalget i 2020 og kigget på, hvad er der egentlig for nogle vælgerbevægelser, der har været i den. Og der er virkelig mange ting, man godt kunne dykke ned i forhold til det. Altså, det er jo blandt andet det folketingsvalg i historien, hvor vælgerne har været mest troløse. Og man kunne måske også sige, det kunne måske også være, at de simpelthen bare er trætte af de politikere, de bliver tilbudt. Men lad det ligge. Der er en tabel, som jeg synes er fuldstændig fremragende i forhold til wokeness, identitetspolitik.
Wokeness.
Wokeness. Men det skal du jo nemlig sige, og det bliver jo altid med det der wokeness, det er jo sådan, det bliver jo sådan et abstrakt begreb, ikke, som ofte bliver brugt af nogen i en positioneringsdebat mod nogen, de mener er woke, end nogen på den mere identitetspolitiske, særlig venstrefløj, intersektionelle venstrefløj, egentlig nogensinde vil bruge om sig selv. Mm. Men lad det nu ligge. De bruger ikke ordet woke i undersøgelsen, de her to forskere, men de er kommet frem til nogle andre ting, som jeg synes er sindssygt interessante i forhold til sådan hele debatten om blandt andet politisk korrekthed. Fordi de har blandt andet netop spurgt folk, om de mener, at den politiske korrekthed har taget overhånd. Det er der lidt over 60% af danskerne, der mener, at den har.
Mm.
Så er der, nu skal jeg lige se, om jeg har skrevet mit tal rigtigt her. Der er alt i alt, så er der også 59%, der enten er helt eller delvis enige i, at MeToo har taget overhånd. Det er simpelthen bare blevet for meget med alle de der krænkelsesparate kvinder, der finder historier frem om en hånd på et lår for 20 år siden for at få lidt opmærksomhed. Altså, er du overrasket over at høre de her tal i forhold til, hvordan det nogle gange bliver talt om i den politiske debat med MeToo og identitetspolitik og sådan noget?
Ja, det må jeg sige, det er jeg godt nok ikke. Altså, det synes, det var... Altså, jeg tror, jeg og mange andre har haft nok en stærk fornemmelse af, at nogle af de her debatter, det var nogen, der havde det særligt godt på X, formerly known as Twitter.
Yes, et sted, der på ingen måde er repræsentativt for den danske befolkning, men hvor sådan nogen som dig elsker at sidde og bruge alt for meget tid.
Ja, præcis. Ja. Altså, hvor man ligesom har nogle debatter, som er meget, 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 meget langt væk fra langt de fleste danskers dagsorden.
Ja, altså eller simpelthen bare helt konkrete virkelighed, måske.
Ja, altså, ja, det er også det, jeg tænkt op i hjernen, og så kom der noget andet ud. Altså, det har ikke ret meget at gøre med de problemer, som mange danskere synes, der først og fremmest skal tages, der skal tages hånd om.
Ja, ja.
Men man kan vel sige, at det er jo sådan noget, altså som så mange andre sagde, så er det sådan noget, der først starter i USA. Det er jo også noget, der er kommet hertil i høj udvalg. Jeg skal lige skynde mig at sige i parentes, det er jo ikke fordi, at jeg synes jo, at der var...
Et defensorat.
Ja, der bliver nødt til at komme et defensorat, fordi
det
selvfølgelig...
Det kommer en kæmpe disclaimer lige nu.
Selvfølgelig var der, altså der var mange gode emner, altså MeToo-debatten indholdt, var der, synes jeg, en nødvendig debat på mange områder, men som så mange gange, så kan man måske synes, at det er også, hvad skal man sige... Det kom også måske lidt langt ud nogle gange, men det betyder jo ikke, at der ikke var noget, der skulle diskuteres, og der var behov for nogle kulturændringer i nogle steder. Det mener jeg, der bestemt, at der var. Men ja, det er jo bare noget, som er kommet ret højt op på dagsordenen i forhold til, hvor lidt det fylder i, med et fortærsket udtryk, almindelige
menneskers hverdag. Jeg genfandt i går vores gamle chefredaktør herinde, Michael Dyrby, der var mange år chef for TV2, og jeg synes egentlig, har en ret god fornemmelse
han
for...
Han kom da også i lidt MeToo.
Var det helt urelateret historie.
Nej, det var det vel egentlig ikke.
Det var egentlig
ham, der var offeret i den sag.
Det vil jeg gerne lige sige. Dyrby blev jo reelt udsat for hævnporno.
Det var hævnporno.
Han var ikke det. Jeg tager alt tilbage.
Det kan man se. Det var ham, der var offeret.
Han var et kæmpe offer for hævnporno. Han fik delt nøgenbilleder imod sin vilje.
Ja.
Altså, han er de hvide mænds Emma Holten, og det har han aldrig nogensinde fået nogen form for credit for.
Nej, det har han fået nu.
Det har han fået nu. Som Dyrby siger, Danmark er P4, og det er håndbold. Og nu lytter jeg jo, det plejer jeg også sådan, og belemmer jeg lidt med en gang, men jeg hører P4 Midt og Vest om morgenen. Og det tror jeg egentlig nogle gange er meget sundt i forhold til lige at finde ud af, hvad er det faktisk, der foregår ude i verden, og hvad er det faktisk for ting, der faktisk sker, der ikke sker inde på X, som har noget med noget som helst at gøre. Men noget af det, vi har set meget af, blandt andet sådan en som Morten Messerschmidt, da han lige var blevet formand for Dansk Folkeparti, så lavede han sådan en stor kampagne lige op til folkemødet, der handlede noget retning af, at man skulle stoppe wokeismen. Det var simpelthen bare meget vigtigt, og jeg kan huske, jeg gik rundt og snakkede med en, der var på folkemødet, sådan lidt sådan, jeg tror faktisk ikke, at dem Morten Messerschmidt gerne vil have fat i, eller ret mange danskere egentlig overhovedet ved, hvad woke betyder. Altså, så har sådan en som Morten Messerschmidt måske fejllæst, hvad folk i virkeligheden går op i, når man hele tiden går og taler om, at man skal stoppe identitetspolitik og de der rabiate feminister og wokeisme.
Nej, det tror jeg faktisk ikke, han har.
Jeg
tror sådan set, at den der dagsorden, det er sådan en, som er god for Morten Messerschmidt. Den er også god for sådan en som Inger Støjberg, altså hvor at man kan fremhæve måske nogle af de mere sådan, hvad skal vi kalde det, absurde eksempler, altså fra den her debat, hvad kunne det være? Det kunne være altså sådan noget med pronomer eller undervisere på universiteter, som kommer i problemer, fordi at de siger han eller hun, eller hvad der nu har været af de mere sådan, ja, jeg tror, kuriøse.
Det var en biologiprofessor på Københavns Universitet, der stod og underviste i noget i retning af netop nogle goblers køn eller lignende, og lige pludselig så var vedkommende kom for skade at sige noget med, at der biologisk set var to køn.
Altså, jeg tror faktisk, det mest bedste eksempel på indflydelse i dansk politik, det var jo faktisk, da Inger Støjberg var i Venstre. Fordi ja. Inger Støjberg gik jo netop ud og sagde omkring MeToo-debatten, at det var, det er ikke korrekt citat det her, men noget i retning, at det var også gået for langt, og nu måtte folk til at slappe lidt af.
Ja.
Og det var jo noget, der var med til at få bæret til at flyde over hos Jakob Ellemann.
Ja.
At hun gik ud og sagde de her ting, men hvis man ser på den der undersøgelse, så viste det sig jo, at det var Inger Støjberg havde jo sådan set på lange stræk fat i den lange ende i forhold til, hvor vælgerne var. Måske ikke overraskende var hendes mavefornemmelse for, hvor den sådan almindelige vælger var faktisk noget bedre, end måske ja. Jakob Ellemanns var.
Ja.
Og det er måske noget af det, sådan, det eksempel, hvor den her debat har haft sådan den største konkrete betydning på dansk politik, fordi det altså var med til, og var en af tingene, der gjorde, at ikke dråben, det var rigsretten, men noget af det, der skabte en virkelig dårlig stemning mellem Ellemann og Støjberg, noget af det, hvor Støjberg virkelig mistede respekt for Ellemann også,
ja.
Og dermed var med til at bane vejen for, at hun brød ud af Venstre og
hun har
startede
også,
konkurrerende
parti. Hun gik også meget stærkt imod det her med øremærket barsel, som Jakob Ellemann var meget stærkt fortaler for. Jeg kan huske på et tidspunkt, det er egentlig ikke så længe siden, der talte jeg med Venstre folketingsmedlem, altså en, der sidder i gruppen, og vedkommende var sådan lidt, altså, han synes sådan set, det med landbruget, det var, sådan, det var ligesom en ting. Det var ligesom en gammel ting, det havde de ligesom. Men der, man kan godt få fornemmelsen af, at der er meget lidt begejstring for den der Jakob Ellemannske ligestillingslinje, hvis den ikke ligger et helt andet sted, som Venstres ligestillingsminister Marie Bjerre er meget optaget af. Hun virker til at ligge et helt andet sted på netop de her spørgsmål om ligestilling, transpersoners rettigheder og sådan noget, øremærket barsel osv., end måske resten af eller en meget stor del af Venstres folketingsgruppe?
Jamen altså, jeg har jo haft det sådan med den gode Marie Bjerre, at når hun har fået opmærksomhed, for eksempel på øremærket barsel, de der sager, hun har gået ind i, hun er ligestillingsminister, fint nok, altså så har hun ligesom lagt en linje, som jeg egentlig tror er ret langt væk fra mange af de vælgere, som Venstre har mistet. Altså, og dermed også en linje, som er, altså jeg tror simpelthen ikke, det er vejen frem for Venstre i forhold til at få nogle af de her vælgere tilbage. Altså det er sådan noget, hvor man groft sagt kommer lidt tættere på radikale Venstre, end man kommer på, ja, altså LA, som jo er dem, der tager vælger fra
og som også har langet meget hårdt ud efter Marie Bjerre og hendes ligestillingspolitik, som de slet ikke mener er borgerlig, fordi den blandt andet også ikke handler direkte om kvoter, men de mener simpelthen, at den forfordeler blandt andet kvinder. Ikke? Altså, de mener, hun simpelthen ikke fører en liberal ligestillingspolitik.
Korrekt.
Det er en god afslutning, er det ikke det der? Skal vi ikke bare lade den ligge
der?
Konkluderer, at vælgerne ikke er woke.
Det er de ikke.